Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre scolioză, despre tratamentul pe care un medic ortoped îl poate asigura unui pacient care are coloana vertebrală deformată. Alături de mine în studio se află domnul profesor dr. Gheorghe Burnei, șeful clinicii de ortopedie pediatrică de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să vă întreb ce este scolioza.
Scolioza este o deformitate a coloanei vertebrale, caracterizată prin deviația ei în plan frontal. Altfel spus, la vederea din spate, părinții și, în general, toți medicii pot observa la palparea apofizelor spinoase că există o deviație. Această deviație poate fi mai mică sau mai mare și poate fi însoțită și de apariția unei gibozități, adică a unei proeminențe, unei umflături la spate, care este determinată de rotația vertebrelor și de deformitatea dată de coastele cutiei toracice.
Aș vrea să înțelegem foarte bine cum ar trebui să stea în mod sănătos coloana vertebrală. Ar trebui să fie dreaptă pe verticală când ne uităm de la spate sau are și niște curburi? Cum?
În mod normal, coloana vertebrală are niște curburi care în mod normal au anumite valori și formează acele curburi fiziologice numite lordoză cervicală, lordoza lombară și cifoza toracală. În momentul în care apare o deviație a coloanei vertebrale, cu siguranță că pacientul nu are sensibilitatea încât el să spună că într-adevăr are o deformitate pentru că are și niște dureri. Această deformitate a coloanei vertebrale e bine să fie sesizată și cel mai bine sesizează această deformitate părinții.
Părinții. Dar am văzut și deformități cocoașă, de șifoză, la persoane vârstnice. Sau ele apar doar la copii sau sunt cauze diferite?
Ele apar la copii, iau uneori atunci când sunt neglijate o amplificare în perioada de adolescență și pot să apară și la adulți. Cele care apar la adulți sunt legate de fenomenul de degenerative, de fenomene de osteoporoză care duc treptat la atasarea vertebrelor, a corpurilor vertebrale și a apariția unei cifoze legate de vârstă.
Deci cauzele sunt diferite.
Cauzele sunt diferite.
Și ce ar trebui să urmărească un părinte ca să descopere la timp aceste modificări de
ale părinții coloane? Sunt primii care ar putea să descopere această afecțiune. Însă, de multe ori, în evenimentele sociale, din cauza evenimentelor sociale, ei nu pot să sesizeze la timp această afecțiune și de aceea medicii de familie trebuie ca cel puțin o dată sau de două ori pe an să facă un consult în această direcție și să stabilească această deformitate a coloanei vertebrale.
De la ce vârstă și până la ce vârstă ar trebui medicul de familie să consulte copilul cu privire la statica sau, mă rog, dezvoltarea coloanei vertebrale?
Copiii de la vârsta de 0 până la vârsta de 8 ani trebuie văzuți de cel puțin 2 ori pe an. Este vârsta în care apar aceste deformități. Și aceste deformități sunt așa, clasificate în, să luăm în ordinea frecvenței, în scolioza idiopatică infantilă, care apare cel mai frecvent în proporție de 85% din cazuri, ea apare la vârsta, în jurul vârstei de 8 ani, sub forma unui sindrom numit sindromul scoliotic, caracterizat prin diverse tulburări de atenție. Copilul are un randament școlar scăzut, devine mai agitat, relațiile de înțelegere dintre părinți și copil sunt afectate, dintre ceilalți colegi și copilul respectiv nu mai au raportele normale cunoscute dinainte și părinții, dacă la această vârstă sesizează această deformitate, e bine să se prezinte la doctor. Debutul în jurul vârstei de 8 ani înseamnă că perioada școlară pentru el va avea o anumită semnificație. Semnificația acestei perioade de evoluție de la 8, să zicem, până la 18 ani, perioada care ne interesează pe noi în domeniul ortopediei pediatrice cel mai mult, este o perioadă în care el trebuie supravegheat medical. Aceasta este scolioza idiopatică infantilă. Există în perioada preșcolară și alte forme de scolioză. Scolioza idiopatică infantilă, adică de origine necunoscută, care apare între 0 și 3 ani, scolioza idiopatică juvenilă, care apare între 3 și 6 ani, și scolioza idiopatică congenitală. Recent, noi am descris pentru prima dată, într-un jurnal american, scolioza și deformitatea teratologică, care apare în timpul vieții intrauterine.
Ce înseamnă idiopatic pentru cei care nu cunosc termenul?
Pentru cei care nu cunosc termenul, idiopatic înseamnă de origine necunoscută. Adică noi nu putem să precizăm cu exactitate că această scolioză este determinată de un anumit factor. Și o să revenim la această chestiune, pentru că foarte mulți profesori și mai ales părinți se întreabă dacă scolioza idiopatică care survine adolescentului, care debutează în jurul vârstei de 8 ani, este determinată de purtarea ghiozdanului. Nu există o legătură etiologică de cauzalitate între purtarea ghiozdanului, fie el și mai greu decât să zic a 10-a parte din greutatea copilului, decât în cazurile în care favorizează. Cu alte cuvinte, sau altfel spus, toți părinții trebuie să știe foarte exact că o purtare a unui ghiozdan, oricât de greu ar fi, nu induce la apariția scoliozei.
Vă referiți la purtarea pe un singur umăr?
La purtarea pe un singur umăr, la purtarea pe ambii umeri, la... poate fi un factor favorizant la greutatea ghiozdanului, nu este o cauză. Bun, și o altă formă de scolioză pe care o putem întâlni este scolioza sindromică, adică o scolioză pe care o putem întâlni în cazul unor sindroame caracterizate prin mai multe manifestări din partea mai multor organe, și aceasta este de fapt o scolioză greu de tratat, fiindcă este însoțită și de alte afecțiuni asociate.
De exemplu?
De exemplu, sindromul Marfan. Chiar acum avem în tratament foarte multe din aceste afecțiuni și ele sunt însoțite de apariția unor tulburări cardiace, motiv pentru care mai întâi trebuie tratate aceste tulburări cardiace și de multe ori se poate asigura în serviciile foarte bine dotate și tratamentul concomitent. Și tulburări oculare. Aceste cazuri le avem grație faptului că ele au fost depistate de doamna profesor Pop, ocazie cu care îi transmit respectele mele pentru eforturile care le depune în vederea revigorării sistemului medical și asistenței medicale cuvenite, mai ales în cazurile în care se este implicată și oftalmologia.
Așadar, oftalmologul instruit Da, poate să descopere un sindrom care se manifestă prin tulburări oculare și prin probleme ale coloanei vertebrale.
Sigur, în aceeași măsură și
cardiace, da.
Un medic care se ocupă, un medic chirurg cardiovascular. Pentru că în momentul în care depistează afecțiuni cardiace, poate să constate și prezența deformităților scoliotice. Acesta este un sindrom caracterizat prin trei elemente definitorii, care este însoțit și de apariția acestor deformare ale coloanei vertebrale.
Avem un site pentru, înțeleg că este pentru medicii de familie, formaremedicală.ro. Este un site de pe care putem și noi să aflăm diverse informații legate de identificarea acestor semne că un copil poate avea scolioză?
Da, sigur. Mulțumesc pentru acest lucru. Ar fi bine ca și colegii dumneavoastră să furnizeze pentru telespectatorii dumneavoastră acest site și datele din acest site, pentru că noi, printr-un program național care a fost conceput de noi și grație Ministerului Sănătății, da, împreună cu managerul nostru, au făcut acest site. Ce există în acest site? Există toate noțiunile pe care trebuie să le știe un medic specialist, dar sunt accesibile, pot fi accesate și de un medic de familie. Pentru că s-a format o rețea constituită din medici specialiști și acești medici specialiști pot să asigure asistența medicală, astfel încât toți pacienții se pot prezenta în clinicile unde pot fi operați la momentul oportun, atunci când ei au o deviație a coloanei vertebrale măsurată printr-un unghi cob la aproximativ 40 de grade. Adică, ce trebuie să se știe? Să se știe așa, că toți medicii de familie care depistează aceste scolioze la copiii preșcolari, înainte de a merge la școală, la copiii cu afecțiuni sindromice și la copiii care au vârsta de 8, 9 sau 10 ani, trebuie să-i trimită la un medic. Pe acest site există numele, adresa, un număr de telefon, data de consultații pentru fiecare județ în parte. Medicii respectivi pot accesa aceste date, telefonul este comun, este public și pot lua legătura telefonică. Ei îl vor consulta, vor stabili diagnostic și vor putea să trateze toți copiii care au aceste deviații de la 10 până la 40 de grade cu un tratament adecvat. Acolo este prescris și tratamentul. Adică, un copil care are o deviație a coloanei vertebrale sub 10 grade este considerat ca o atitudine terapeutică și trebuie ținut în observație și printr-o atitudine corectă, adică prin igiena școlară, ca el să stea corect pe scaun sau să stea corect în bancă, astfel încât lumina să-i vină din partea stângă, sub un unghi de 40-60 de grade. Și după 40 de minute, 50 de minute, să ia o pauză de 5 sau 10 minute, poate ca această deviație de 10 grade să revină la normal și, respectând această igienă școlară, se va evita apariția unor deformități sau crearea unor ticuri în care atitudinea respectivă se devină un fenomen frecvent în orice poziție a organismului. Cei care depășesc 60 de grade, 10 grade, sunt medici, sunt copiii care au scolioză. Între 10 și 20 de grade, ei trebuie să facă numai kinetoterapie, da? Notul este de lecție, este sportul cel mai complex care le oferă lor posibilitatea de a lua o atitudine corectă și de a întări tonusul musculaturii, izometric și izoton. Iar după 20 de grade, când unghiul avansează, este nevoie să se poarte un corset. Corsetul trebuie analizat și individualizat pentru fiecare copil în parte. Corsetul trebuie individualizat astfel încât zonele mai preeminente pe o rază ceva mai mare de 10 cm pătrați pentru a evita apariția unor leziuni de decubit, să creeze o presiune care să fie contrabalansată de alte puncte situate deasupra și dedesubt, astfel încât tratamentul să fie eficient. După 20 de grade, tratamentul trebuie să aibă în vedere și evaluarea periodică care se poate face în funcție de tipul de scolioză. Pentru scoliozele idiopatice, 6 luni este suficient, iar pentru scoliozele sindromice și scoliozele congenitale, unde există riscul apariției unui sindrom de insuficiență toracică, adică el nu mai poate respira și poate intra în complicații extrem de grave, atunci evaluarea se poate face mult mai devreme. Când evoluția este puțin mai lentă, atunci perioada de tratament poate fi în centrul respectiv, în centrul fiecărui județ din țară, poate să se facă pe o perioadă mai îndelungată. În momentul când ajunge la 40 de grade, este nevoie să fie trimis și evaluat într-un centru în care se fac aceste intervenții operatorii.
Deci se face intervenție chirurgicală doar dacă această curbură este mai mare de 40 de grade.
Da, la 40 de grade poate fi evaluat și având în vedere situația prezentă la noi în țară, în această perioadă mai există un răstimp de 6 luni, de 9 luni, de un an, până când el ajunge la 50 de grade, în care să se pună la dispoziția copilului respectiv toată dotarea care există sau care nu există și pe care trebuie să o procure pacientul. Uneori, toate implanturile și instrumentarul necesar, pentru că sunt unele scolioze pe care le operăm cu implanturi care vin din străinătate, ele vin într-o anumită perioadă de timp și orice întârziere este urmată de plata unor sume de bani pe care, practic, noi nu le putem permite și de aceea trebuie să facem niște eforturi foarte mari ca să le aducem și să respectăm programul internațional.
Avem niște imagini pe care ni le-a adus domnul profesor Burnei. Îi rog pe colegii mei din regie să ni le arate, dacă este posibil, fără să vedem fața copiilor. Sunt niște imagini destul de șocante. Eu când le-am văzut, m-am întrebat, domnule profesor, cum e posibil ca un copil să ajungă atât de avansat în scolioză, fără ca părintele să intervină?
Așa este. Și eu m-am mirat și eu am devenit la un moment dat agitat, acum sunt foarte nemulțumit cum de au reușit acești copii să stea într-o asemenea situație, să ajungă într-o asemenea situație. Într-o situație în care deformitatea este extrem de mare, în care riscurile unei asemenea intervenții operatorii la acești copii sunt foarte mari, costurile sunt de asemenea crescute și din motive de tergiversare. Uitați și deformități. Din motive precum că cei care au citit odată de mult au rămas ei cu o frază că trebuie să aibă menstruație. Păi asta nu se pune așa, nu se are în evidență decât în momentul în care perioada de menstruație este, eu știu, tangibilă, cu o perioadă de 6 luni sau cel mult un an până la momentul intervenției operatorii. Dar ce-ar fi să așteptăm o scolioză sindromică sau o scolioză congenitală sau idiopatică infantilă până la, s-au întâmplat asemenea lucruri, până la vârsta de 11 ani? Asta înseamnă să ajungă într-un stadiu în care nu, inoperabil, în care nu se mai poate opera sau se operează cu riscuri extrem, extrem de mari, în care poate să apară incontinența de urină, de materii fecale sau paralizia.
În ce constă această operație? Practic, cum reușiți să aduceți o coloană atât de curbată la starea ei fiziologică?
În principiu, istoria medicinei, istoria recentă, cazuistica, expusă în marile jurnale de specialitate, în cele mai importante jurnale de specialitate, arată că orice scolioză poate fi operată. Dar se pune problema ca această intervenție operatorie să fie făcută la momentul cel mai oportun. De aceea noi am luat în discuție acest screening preșcolar și școlar. Adică toți copiii să fie depistați precoce, da, de către părinți, de către medicii de familie, formarea unui centru cu specialiști respectiv în fiecare județ și existența a 3 centre specializate pentru copii și adolescenți, pentru ca totul să evolueze normal. În ce constă? Păi, dacă vom respecta aceste principii, cu siguranță că vom avea, cred eu, bani pentru tot, ca toți copiii să fie operați. Intervenția este mai simplă. Se aplică niște implante formate din cârlige, formate din șuruburi, bare și niște bare transverse de conexiune numite crosslink-uri. Intervenția este una dintre cele mai grele intervenții care se practică în acest domeniu. Este o intervenție care este în general foarte scumpă și poate să asigure copilului, chiar dacă segmentul respectiv devine rigid, un confort pentru toată viața.
Practic, aceste implanturi rămân acolo prinse de coloana vertebrală a copilului pentru tot restul vieții sau la un moment dat le puteți scoate?
Ele se pot scoate. De regulă, pentru fetițe care au în viața lor acele evenimente legate de naștere, unde presiunea abdominală și inclusiv presiunea exercitată pe segmentul lombar și pe cel toracic poate fi mare, se pot menține, dar se pot și scoate atunci când ele se impun datorită faptului că anumite implantori vin în contact cu tegumentul și pot eroda o glandă sudoripară sau o glandă sebacee care la rândul ei se poate infecta, se poate efectua această intervenție operatorie. Nu există în momentul în care suportul acestor implanturi este foarte bine, pacienta sau pacientul s-a acomodat cu aceste implanturi, nu există o indicație netă de a fi scos. Însă, ablația lor, mai devreme de o perioadă de 5 ani, poate induce riscul reapariției acestor scolioze, fie într-o formă mai ușoară, fie chiar la forma inițială.
Ne apropiem de finalul emisiunii, din păcate.
Așa repede a trecut, da.
Da, a trecut timpul foarte repede. Aș vrea să revenim puțin la acele reguli de igienă. Dumneavoastră le-a spus școlară. Eu mă gândesc că poate ar trebui să le învățăm și noi, ceilalți care stăm și lucrăm toată ziua la calculator. Cu care trebuie să fie poziția corectă și durata în care copilul și adultul stă la birou.
E adevărat că foarte multe din aceste deformități și mai ales în perioada adultului, o parte din spondilartroze, o parte din uncartroze pot surveni ca urmare acestei poziții. Poziția normală este aceea să fie rezemat de spătarul scaunului sau de spătarul băncii și după o perioadă de 30-40 de minute trebuie să se ridice în picioare, să facă mișcări sau în cazurile în care are hernii intradiscale, o maladie Sherman o numim noi, este nevoie ca să stea culcat. Respectarea acestor condiții sau a acestor indicații minore aparent pot avea o importanță deosebită la cei care au aceste afecțiuni și mai ales în perioada 30-50 de ani.
În cazul părinților, cât de frecvent ar trebui să verifice spatele copilului și dacă ar trebui cumva și să discute cu medicul de familie și să îl întrebe pe acesta dacă are
spatele. Bine ar fi să facă așa cum ziceți dumneavoastră. Să vorbească cu medicul de familie și să-i verifice de fiecare dată, indiferent dacă mama sau tata sunt implicați în această chestionare. Mama are dreptul și tatăl are dreptul să vadă, indiferent că e băiat sau fată, atunci când face baie și, luând în considerație aceste chestiuni, să depisteze aceste deformități, pentru că eu îi cert foarte tare pe părinții indiferenți, pe părinții care vin cu deformități foarte grave și spun că asta s-a întâmplat de 3 zile. Asta înseamnă de câteva luni. Și ele au apărut cu ani în șir.
Așadar, părintele poate să verifice și dacă are un semn de întrebare, să meargă la medicul de familie și să ceară și părerea acestuia și dacă are încă un semn de întrebare, să meargă la ortoped, astfel încât scolioza și alte tulburări ale coloanei să fie depistate precoce, fiindcă și tratamentul este mai scurt, mai ușor. Dacă însă copilul are o deformare foarte mare a coloanei vertebrale, există și posibilitatea operației. Noi ne dorim, doamnelor și domnilor, să nu se ajungă la operație.
Și aș avea o rugăminte față de toți medicii de familie și mai ales față de medicii școlari, atât cât mai sunt și au rămas periodic, pentru că Ministerul Sănătății nu le va acorda acea sumă de bani pentru consultații. Deocamdată sperăm că în viitor să o facă, să îi consulte de 2 ori pe an și să îi trimită la medicul responsabil din județul respectiv.
Vă mulțumim, domnule profesor, că ați fost alături de noi.
Cu plăcere.
Doamnelor și domnilor, invitatul de astăzi a fost profesor dr. Gheorghe Burnei, șeful clinicii de ortopedie pediatrică de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Și așa cum a recomandat domnul profesor, a trecut o jumătate de oră de când noi stăm pe scaun, ne vom ridica, vă spunem și dumneavoastră la revedere și vă dorim toate cele bune și multă sănătate.